πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 16 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Λέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Παραγωγή Σάκης Νέγκας, διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου και να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Διευρύνεται και πάλι το μέτωπο των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Εντοπισμός 900 νεκρών αμάχων στο Κίεβο. Σιρήνες συναγερμού το πρωί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αντίπεινα περιμένουν οι Ουκρανοί μετά τη βύθιση του ρωσικού πλοίου Μόσκβα. Με απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια ασφάλεια, προειδοποιεί η Ρωσία αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί τους συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία. Αλλάζουν τα πάντα στο πασχαλινό τραπέζι. Σε υψηλά επίπεδα οι τιμές για άρνια και κατσίκια. Στα ύψη και τα οποροκυπευτικά. Δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το δεύτερο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας του Ηράκλειο Κρήτης για εθνικό σχέδιο στις τιμές ενέργειας αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή λύση. Σημαντική αύξηση στο κατώτατο μισθό και νέα δεσμή μέτρων στήριξης των πολιτών προανήγγειλε στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ψηφοφορία σήμερα στο τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τον τρόπο εκλογής Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής. Ο λαός θα καθορίσει τις εξελίξεις, δήλωσε στο Μέγκα ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλη αναφορικά με το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών. Για ψεύτικα διλήμματα Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο από τη Λάρισα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Σημαντική μείωση των κρουσμάτων της πανδημίας, την ανάγκη χρήσης μάσκας σε χώρους με συγχρονισμό υπογραμμίζουν οι ειδικοί εν ώψη Πάσχα. Από κόσκινο περνάνε οι αρχές το τάμπλετ που θαύτηκε μαζί με την 9χρονη από την Πάτρα, τα ηλεκτρονικά ευρήματα μέσω της Google για την κεταμίνη. Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές αύριο και μεθαύριο, οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό του Πάσχα. Στην 51η ημέρα του πολέμου, οι συγκρούσεις εντείνονται στο ανατολικό μέτωπο με ρωσικές επιθέσεις στο Κραματόσκ και το Χάρκοβο. Πυραυλικά χτυπήματα όμως και στη Δυτική Ουκρανία ως απάντηση, όπως λένε οι Ρώσοι, σε πλήγματα των Ουκρανών μέσα στο έδαφος της Ρωσίας. Δυτικοί αναλυτές φοβούνται για νέα χτυπήματα ακόμα και στο Κίεβο, αντίπεινα για τη βύθιση του Μόσκβα, για το οποίο οι Αμερικανοί βεβαιώνουν πως χτυπήθηκε από Ουκρανικούς πυράβλους και δεν ήταν ατύχημα με πυρομαχικά του. Από την άλλη, προειδοποίηση της Ρωσίας σε ΗΠΑ Ευρωπαϊκή Ένωση αν στείλουν και νέα όπλα στην Ουκρανία. Και όλα αυτά καθώς δεν διαφαίνεται κάποια διεθνής πρωτοβουλία για διπλωματική επίλυση της κρίσης και αντιθέτως συνεχίζονται οι απελάσεις διπλωματικών και από τις δύο πλευρές. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε τώρα με τον καλό συνάδελφο Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε, Βρυδίκη, με ένα ρεπορτάζ του CNN, στο οποίο αναφέρθηκε χθες ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, που κάνει διάφορες επαφές αυτό το διάστημα με ομολόγους του κλπ., τους έχει δηλώσει ότι οι αμερικανικές εκτιμήσεις είναι ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να κρατήσει μέχρι τα τέλη του 2022.
Και μάλιστα λένε ότι το εκμυστηρεύτηκε, ότι μπορεί να παραταθεί και μέχρι τότε.
Ακριβώς. Βέβαια, είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες, αλλά το CNN χρησιμοποιεί, επικαλείται αξιόπιστες ευρωπαϊκές πηγές, στις οποίες ακριβώς έγιναν αυτές οι δηλώσεις. Τώρα, αυτά είναι, τέλος πάντων, να στάχουμε υπόψη μας.
Άρα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο που μας είχαν δώσει οι Βρετανοί πριν από λίγο καιρό, περί 9 Μαΐου, έτσι, σε καμία περίπτωση.
Για τη λήξη των συγκρούσεων.
Ναι.
Νομίζω ότι η εικόνα που βλέπουμε δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, αυτή την 51η μέρα έχουν ενταθεί οι επιθέσεις στο ανατολικό μέτωπο, στο Χάρκοβο, στο Κραματόρσκ. Αλλά για να συμπληρώσουμε λίγο αυτά που υπάρχουν πυραυλικά χτυπήματα τελικά και στην περιοχή του Κιέβου. Σήμερα ηχούν οι σιρήνες, από ό,τι γράφουν τα διεθνή πρακτορία, σε μεγάλο μέρος της Ουκρανίας είναι ξανά σε επιφυλακή. Υπήρξαν χτυπήματα και λοιπόν στην περιοχή του Κιέβου και επίσης στο Λβίβ, πάλι αυτή τη μεγάλη πόλη στην δυτική Ουκρανία. Mm-hmm. Οι Ρώσοι λένε ότι είναι η απάντησή τους για επιθέσεις που δέχονται πια ρωσικά εδάφη. Mm-hmm. Δηλαδή ότι η Ουκρανία έχει και αυτή κάνει κάποια πλήγματα μέσα στο ρωσικό πια χώρο. Βέβαια αυτό σαν επιχείρημα είναι λίγο, ακούγεται περίεργο, μια χώρα που είναι σε πόλεμο μια άλλη να διαμαρτύρονται γιατί και αυτή δέχεται πλήγματα στο εδάφος της. Λες και υπάρχει σύμβαση ότι θα γίνονται όλα στο ουκρανικό έδαφος. Αλλά τέλος πάντων η κατάσταση κλιμακώνεται. Θεωρούν οι δυτικοί ότι ορισμένες από αυτές τις πυραυλικές επιθέσεις γίνονται και σαν εκδίκηση για τη βήθηση του κατοδρομικού mm-hmm. Μόσχου αυτής ναυαρχίδας του γνωστής του ρωσικού στόλου στη Μαυρή
Θάλασσα. Την οποία δεν αποδέχεται βέβαια η Ρωσία.
Η Ρωσία δεν την αποδέχεται. Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βγήκαν και είπαν επίσημα ότι η θέση τους είναι πως το πλοίο βυθίστηκε από πύραυλο Νέπτουν και όχι από έκρηξη πυρομαχικών, mm-hmm. Όπως λέει η ρωσική πλευρά, η οποία αποδίδει τις επιθέσεις που κάνει σε απάντηση στο εθνικιστικό καθεστώς του Κιέβου για αυτές τις επιθέσεις, όπως τις ονομάζει αυτή, τρομοκρατικού χαρακτήρα, η σαμποτάζ στο ρωσικό έδαφος. Τώρα, στη Μαριούπολη επίσης δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα και τώρα η κατάσταση. Ύστερα από τόσο καιρό γίνονται mm-hmm. μάχες ακόμα, υπάρχουν κάποιοι θύλακες γύρω από το λιμάνι, από κάποια εργοστασιακά συγκροτήματα, αυτό το μεγάλο εργοστάσιο Χάλι Βαΐλιτς, που είναι τα τελευταία οχυρά των Ουκρανικών δυνάμεων. Αυτό το ακούμε εδώ και αρκετές μέρες, αλλά τελικά δεν έχουν και εκεί καθαρίσει τα πράγματα, η κατάσταση για τους Ρώσους. Υπάρχουν και καταγγελίες από τη δημοτική αρχή της πόλης ότι οι Ρώσοι ή ξεθάβουν κάποια πτώματα από τη Μαριούπολη ή εμποδίζουν να γίνουν ταφές άλλων για να κρυφτούν τα εγκλήματά τους. Φυσικά αυτά είναι της μίας πλευράς οι πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί βέβαια.
Πάντως η Μαριούπολη είναι κομβικής και στρατηγικής σημασίας.
Ναι,
θα κλείσει εντελώς την Αζωφική θάλασσα η Ρωσία.
Αλλά αν τελικά το πετύχει, είναι πόσες εβδομάδες που ακούμε ότι ετοιμάζεται να καταληφθεί, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει αυτό.
Θα αποκτήσει και χερσαίο διάβλο, να πούμε, ανάμεσα στην Κρυμαία και στα εδάφη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ναι. Αλλά και θα έχει τη δυνατότητα να απελευθερώσει και δυνάμεις και για τον Ντομπάς.
Έχει μεγάλη στρατηγική σημασία, αλλά βλέπει κανείς τις μεγάλες δυσκολίες. Οπότε αυτές οι απόψεις ότι η Ρωσία ήθελε να καταλάβει όλη την Ουκρανία είναι εντελώς δηλαδή ανεδαφικά, ακούγονται όλα αυτά. Εδώ πολύ περιορισμένα σημεία δεν μπορούν να καταληφθούν, όπως ας πούμε δεν μπορούν να προχωρήσουν καθόλου στο μέτωπο του Ντονέσκ. Αυτό είναι το περίεργο, εκεί που είχαν ήδη δηλαδή από πριν οι αυτονομιστές στη βάση τους, mm-hmm. διότι έχει γίνει, όπως διαβάζουμε και καταλαβαίνουμε τώρα καλύτερα, ένα είδος γραμμής μαζινό από τους Ουκρανούς, την οποία προσπαθούν να παρακάμψουν βορείως και νοτίως οι Ρώσοι, mm-hmm. Κάνοντας μια λαβίδα. Αλλά να δούμε τώρα, εκείνο που ανταλλάσσονται φυσικά και απειλές ένθεν και ένθεν. Η Ρωσία προειδοποιεί για ακόμη μια φορά κυρίως τις ΗΠΑ αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση για απρόβλεπτες συνέπειες εάν στείλουν και νέα όπλα στην Ουκρανία, κάτι το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι θα κάνουν. Mm-hmm. Και μέσα σε όλα αυτά δεν βλέπουμε βρεθεί και καμία διπλωματική πρωτοβουλία. Δηλαδή και αυτές οι συναντήσεις των δύο αντιπροσωπιών έχουν σταματήσει, αλλά δεν φαίνεται κανείς να παίρνει καμία πρωτοβουλία. Ή τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΑΣΕ, τέλος πάντων εκτός από την Τουρκία που έκανε τελικά κάποιες απόπειρες, τίποτα άλλο. Αντιθέτως, mm-hmm. το μόνο που γίνεται είναι να συνεχίζονται οι απελάσεις των διπλωματών, ένθεν και ένθεν. Mm-hmm. Τώρα, το τελευταίο είναι ότι το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, ένα είδος πρεσβειών σε τρίτες χώρες, να φύγουν 18 τέτοια στελέχη της από τη Μόσχα. Ήταν η απάντηση στην απέλαση άλλων 19 Ρώσων που είχαν απελαθεί από τις Βρυξέλλες πάλι στην αντίστοιχη, ας το πούμε, πρεσβεία που έχει η Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και τα πράγματα.
Και ξεκινώντας, όπως μας ξεκίνησες με την αναφορά και εκμυστήρευση του κυρίου Μπλίνκεν για ότι ο πόλεμος μπορεί να παραταθεί και μέχρι τα τέλη του 2022, έχουμε και την εκτίμηση του διευθυντή της CIA, του κυρίου Μπέρνς, ο οποίος λέει ότι οι αποτυχίες της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης μπορεί να οθήσουν να χρησιμοποιήσει και τακτικά πυρηνικά όπλα εναντίον των Ουκρανών. Όχι μόνο δεν σταματάει δηλαδή, αλλά φαίνεται το τοπίο να γίνεται ακόμα ακόμα πιο καλά, σκοτεινό.
Αυτά, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι είναι περισσότερο έτσι, για προπαγανδιστικούς λόγους λέγονται. Είναι αδιανόητη η χρήση πυρηνικών όπλων. Δεν υπάρχει περιορισμένος πυρηνικός πόλεμος.
Τα τακτικά πυρηνικά. Τακτικά πυρηνικά.
Για τα τακτικά, δηλαδή τα μικρότερα εννοούμε πυρηνικά, αλλά είναι μια κλιμάκωση από εκεί και πέρα, η οποία είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει. Φυσικά, δυστυχώς, δεν είναι μια πιθανή περίπτωση πια, αλλά νομίζω ότι δεν είναι περισσότερο σαν απειλή ακούγεται, λέγεται ακόμη, παρά ευτυχώς, ας ελπίσουμε ότι περισσότερο είναι για λόγους επικοινωνιακούς που λέγονται όλα αυτά, παρά τα εννοούν.
Λοιπόν, πολυδεύτη να...
Αλλά έχουμε και άλλο να πούμε μετά.
Λοιπόν, θα, στο δεύτερο μέρος της συνάντησής μας στο Δελτίο θα πούμε και για άλλα θέματα, όπως βέβαια και το μεγάλο θέμα του κορονοϊού στη Σανγκά και το τι πραγματικά γίνεται εκεί.
Ναι.
Λοιπόν, πολυδεύτη να σε ευχαριστήσω
προς το παρόν.
Τώρα, εκατοντάδες σωρία μάχων έχουν εντοπιστεί στην περιοχή γύρω από το Κίεβο μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων. Στην Μαριούπολη, Ουκρανία, αξιωματούχοι κατηγορούν τις ρωσικές δυνάμεις ότι προχωρούν σε εκταφές ορών για να κρύψουν τις θηριωδίες τους. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται και οι Ουκρανοί περιμένουν αντίπεινα από το Κρεμλίνο μετά τη βήθηση, όπως είπαμε, του πλοίου Μόσκα. Να ακούσουμε την Άτριανα Μαγκανιά.
Οι φρικιαστικές αποκαλύψεις στα περίχωρα του Κιέβου δεν έχουν τέλος. Περισσότερα από 900 πτώματα έχουν ανασυρθεί από ομαδικούς τάφους, σύμφωνα με την Ουκρανική αστυνομία. Ήταν απλοί πολίτες που βασανίστηκαν και πυροβολήθηκαν πισόπλατα. Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι 3.000 Ουκρανοί στρατιώτες και 20.000 Ρώσοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Όμως οι απώλειες στις τάξεις των αμάχων είναι ανυπολόγιστες. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλουν ότι στη Μαριούπολη οι Ρώσοι προσπαθούν να κρύψουν τους ορούς για να μην αποκαλυφθούν οι θηριωδίες. Και ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι δύο Ουκρανικοί πύραυλοι Νέπτουν προκάλεσαν τη βήθηση της ρωσικής ναυαρχίδας Μασκβά, η Ρωσία απειλεί με αντίπεινα και κλιμάκωση των επιθέσεων στο Κίεβο. Οι σιρήνες αεροπορικού συναγερμού ηχούν ξανά στην Ουκρανική πρωτεύουσα από νωρίς το πρωί. Ασταμάτητο το σφυροκόπημα και στο Χάρκοβο. 10 νεκροί και 35 τραυματίες είναι ο απολογισμός από την τελευταία επίθεση. Ανάμεσα στα θύματα και ένα μωρό 7 μηνών. Με διάβημα, η Ρωσία καλεί αυστηρότατο ύφος στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να σταματήσουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία, γιατί βάζουν σε κίνδυνο την παγκόσμια ασφάλεια και μιλούν για απρόβλεπτες συνέπειες, προειδοποιώντας Φιλανδία και Σουηδία να μην ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.
Σάββατο του Λαζάρου σήμερα και οι καταναλωτές έχουν ξεκινήσει τα ψώνια τους για το Πάσχα. Πολύ βέβαια είναι συγκρατημένοι λόγω του κύματος της ακρίβειας και των αυξήσεων που καταγράφονται σε πολλά προϊόντα, ενώ σε ισχύ είναι ήδη το εορταστικό ωράριο. Την εικόνα την αγορά θα μας δώσει τώρα ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Καπόγλης. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βρήκα να σου πω ότι οι τιμές του αρνιού στην Βαρβάκια αγορά κυμαίνονται από 9,5 έως και 14 ευρώ το κιλό. Σε σχέση βέβαια πολύ παραπάνω με τις τιμές τόσο πέρυσι το 2021 αλλά και πρόπερσι όπου είχαμε τιμές από 9 έως 11 ευρώ. Υπάρχουν αρκετές εισαγωγικές καταστηματάρχες αρνιών από Ρουμανία και Βουλγαρία καθώς η ντόπια παραγωγή δεν μπόρεσε να καλύψει φέτος την αγορά. Ενώ στα περιφερειακά, στα συνοικιακά κρεοπολία, η τιμή του αρνιού, του φρέσκου αρνιού, του ελληνικού, του ντόπιου αρνιού γάλακτος, έχει αγγίξει και τα 15 ευρώ. Τώρα τα εμπορικά σήμερα καταστήματα, μαγαζιά και τα πολυκαταστήματα λειτουργούν με συνεχές ωράριο. Πολλοί κόσμος βρέθηκε και σήμερα στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να κάνει τα ψώνια του για το πασχαλινό τραπέζι. Τώρα το ωράριο του καταστημάτων αύριο Κυριακή των Βαΐων πάλι θα είναι διευρυμένο, θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, να πούμε τα εμπορικά καταστήματα και η κεντρική αγορά της Αθήνας και οι αγορές στις συνοικίες όπως και τα περισσότερα σούπερ μάρκετ πλην μιας μεγάλης αλυσίδας που δήλωσε ότι θα παραμείνει κλειστή. Όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Το εορταστικό ωράριο θα συνεχιστεί και όλη τη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας όπως είναι φυσικό. Από τη Μεγάλη Δευτέρα ως τη Μεγάλη Πέμπτη 8 το πρωί με 9 το βράδυ και τη Μεγάλη Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι μέχρι 8 το βράδυ και το Μεγάλο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτά τα περισσότερα καταστήματα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτές.
Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Τώρα, τσιμπημένο, όπως ακούσαμε, το πασχαλινό τραπέζι με τον Οβελία στα συνοικιακά κρεοπολία να φτάνει τα 14 ευρώ και τους καταναλωτές να περιορίζονται για την ώρα σε έρευνα αγοράς. Να ακούσουμε και την Νόρα Μολυβιάτη.
14 ευρώ το κιλό έφτασε το αρνί και το κατσίκι στα συνοικιακά κρεοπολία, με τους ιδιοκτήτες να παραδέχονται ότι η τιμή είναι ακριβή, αλλά μικρό και το κέρδος τους που χάνεται μέχρι το αμνοερήφιο να φτάσει από τη Στάνη στο Τσιγκέλι. Η κίνηση στη Βαρβάκιο αγορά δεν έχει ακόμα θερμανθεί, με τους καταναλωτές κυρίως να κοιτάζουν και σπάνια να αγοράζουν.
Πιο ακριβά είναι φέτος τα αμνοερήφια κατά 15%. Το αρνί και το κατσίκι είναι στα 10 ευρώ το κιλό, ενώ η σκοταριά και τα έντερα είναι στα 5 ευρώ.
Σε μικρότερες ποσότητες θα αρκεστούν οι καταναλωτές. Αυξημένες οι τιμές και στα υπόλοιπα είδη που συνοδεύουν το πασχαλινό τραπέζι, όπως λαχανικά και οπωροκυπευτικά, με τους εμπόρους στην κεντρική αγορά να προσπαθούν να τις κρατήσουν χαμηλά. Πολλοί είναι οι καταναλωτές που επιλέγουν να ψωνίσουν την τελευταία στιγμή με την ελπίδα να πέσουν οι τιμές. Ωστόσο, οι ειδικοί στην αγορά του κρέατος συνιστούν να εφοδιαστούν έγκαιρα τα απαραίτητα, ώστε να μην πέσουν θύματα κερδοσκοπικών συμπεριφορών.
Και να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αντίνεται η ανησυχία στο Κίεβο που επλήγει στρατιωτικό εργοστάσιο στα περίχωρα. Πάμε στην ανταποκριτριά μας, την Αλεξία Γαλαϊτζή. Αλεξία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ένας νεκρός και αρκετοί λοιπόν τραυματίες μετά από την επίθεση της Ρωσίας σε ένα εργοστάσιο στρατιωτικού εξοπλισμού στα προάστια της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Όπως είπε ο ίδιος, με ανακοίνωσή του μάλιστα το πρωί, ανέφερε για πρώτη φορά τις εκρήξεις που ακούστηκαν και έπειτα επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για τον νεκρό και τους τραυματίες. Επανέλαβε τους πολίτες να μην επιστρέφουν ακόμα στην πρωτεύουσα, καθώς τα πράγματα εδώ δεν είναι ακόμα ασφαλή. Όπως είπε, η αεράμινα της πόλης λειτουργεί και προσπαθεί να αποκρούσει όλες τις επιθέσεις. Να πούμε βέβαια ότι επικρατεί ανησυχία. Εμείς επισκεφτήκαμε την περιοχή, το συνεργείο της ΕΡΤ, με το Φώτη Πάντο και τη Γιώτα Δεβιτσιώτη, ότι βρέθηκαν εκεί. Είδαμε από κοντά πραγματικά τους καπνούς από το εργοστάσιο και μιλήσαμε με κόσμο. Μας είπε ότι άκουσε και ξύπνησε από μια έκρηξη 7 παρατέταρτο περίπου το πρωί. Η περιοχή είναι αποκλεισμένη. Ουσιαστικά δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε μετά από κάποιο σημείο, καθώς οι ίδιοι στρατιώτες μας λένε ότι είναι επικίνδυνα, αλλά και για λόγους προφανέστατα πληροφοριών θέλουν να κρατούν κάποια μέρη μακριά από τις κάμερες. Ίσως καταφέρουμε να επισκεφθούμε αύριο. Να πούμε ωστόσο ότι είναι η δεύτερη μέρα που το Κίεβο δέχεται επίθεση. Χθες ο στόχος ήταν πάλι ένα εργοστάσιο στρατιωτικού εξοπλισμού. Είναι το εργοστάσιο που κατασκευάζει τους πυράβλους Νέπτουν, με τους οποίους οι Ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι χτύπησαν το πλοίο Μόσχα της ακριβώς του ρωσικού πολεμικού στόλου. Άρα επικρατεί πλέον σοβαρή ανησυχία ότι η απότομη αυτή κλιμάκωση στην πρωτεύουσα θα έχει συνέχεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέκα, καλή συνέχεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξία. Αυξημένη είναι η κίνηση στις εθνικές οδούς, με τους πρώτους εκδρομείς του Πάσχα να αναχωρούν ήδη από την πρωτεύουσα. Να σημειωθεί ότι έκτακτα μέτρα από την τροχιά έχουν τεθεί σε ισχύ από χθες και θα διαρκέσουν ως τις 3 Μαΐου. Πάμε όμως στα διόδια της Ελευσίνας, εκείνο Κώστα Στάμου να μας δώσει την εικόνα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, παιδιά της Ελευσίνας, εδώ που για δεύτερη μέρα συνεχίζεται η έξοδος του πρώτου κύματος των εκδρομέων του Πάσχα. Ξεκίνησε χθες το μεσημέρι, θα λέγαμε, δειλά-δειλά η πρώτη αναχώρηση των εκδρομέων από το κλεινό Νάστη. Σήμερα, ωστόσο, έχει κορυφωθεί. Θα λέγαμε πως δεν έχουμε ακόμα τις ουρές και τον ποτηλιάρισμα εδώ στα διόδια της Ελευσίνας.
Ομαλάω η κίνηση, έτσι.
Έχουμε, ωστόσο, όμως μια αυξημένη ροή. Μια καταγράφεται μια αυξημένη ροή, η οποία δεν είναι συνηθισμένη και όπως προκύπτει βέβαια και από τους πλουδηγούς που βλέπουμε εδώ, είναι φορτωμένη με τις βαγκάζες για τους μετακαλύτες και αυτό που μας λένε είναι ότι μετά από δύο χρόνια ενδεχομένως κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν, πήραν μια άδεια του καλοκαιριού και φύγανε από νωρίτερα για το Πάσχα να πάνε σε προορισμού τη Πελοποννήσου. Κυρίως κινούμενοι επί της Αθηνών Κορίνθου, όπου καταγράφεται αυτή η αυξημένη ροή. Θέλω να σου πω ότι από χθες Παρασκευή μέχρι και τις 3 Μαΐου θα ισχύσουν τα έκτακτα μέτρα της τροχιάς με την παρουσία περιπολικών της τροχιάς τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους των εθνικών οδών αλλά και των παραδρόμων, αλλά και την παρουσία του στα διόδια για να παρεύουν όπου χρειαστεί, καθώς στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κορυφωθεί και αυτή η έξοδος με το δεύτερο κύμα των εξοδόχων του Πάσχα από Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη. Εκεί ενδεχομένως να δούμε και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχιά με κάποιες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε κάποια βαρέα οχήματα, ιδιαίτερως από τη Μεγάλη Παρασκευή. Να πούμε ότι υπάρχει αυξημένη κίνηση από χθες το μεσημέρι. Σήμερα το πρωί ήταν κάπως καλύτερα. Χθες το απόγευμα είχαμε μεγάλη κίνηση εδώ στην Ελευσίνα. Το πρωί ήταν κάπως καλύτερα. Περιμένουμε κορύφωση αυτής της κίνησης μετά το απόγευμα, καθώς έχουμε ανοιχτά εμπορικά καταστήματα. Ενδεχομένως κάποιοι να περιμένουν να κάνουν τελευταία του ψώνια για να κλείσουν τα μαγαζιά είτε εργάζονται σε αυτά και να φύγουν το απόγευμα. Τις επόμενες μέρες, κάθε μέρα περνάει, θα βλέπουμε όλο και μεγαλύτερη κίνηση εδώ στα διόδια της Ελευσίνας.
Πάντως, Κώστα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο αυξημένη θα είναι τελικά αυτή η κίνηση από τη στιγμή που το παραδοσιακό Πάσχα αποτελεί όνειρο για παραδοσιακό Πάσχα 2 ετών, έτσι σχεδόν.
Θέλω να, ότι,
ναι.
θέλω να σου πω ότι αυτή η εικόνα με, από χθες Παρασκευή, δηλαδή μία εβδομάδα πριν τη Μεγάλη Παρασκευή, να έχουμε εξοδούχους, δηλαδή αυτοκίνητα που ήταν φορτωμένα με οδηγός, ναι. δηλαδή και η οικογένεια με φορτωμένα για τις εκδρομές του Πάσχα, η εκδρομή του Πάσχα, είναι κάτι που δεν έχουμε. Έχουμε πολλά χρόνια να το δούμε. Δεν το είχαμε συνηθίσει. Ενδεχομένως να συνδέεται και με το ότι για δύο χρόνια δεν είχαμε αυτή την έξοδο και κάποιοι επέλεξαν να το σχεδιάσουν με κάποια άδεια από το καλοκαίρι την οποία πήραν. Τώρα πάντως είναι μια εικόνα που δεν είχαμε δει και επίσης να το δούμε έκτακτα μέτρα από την τροχιά από χθες μέχρι 3 Μαΐου είναι κάτι επίσης που είναι ασυνήθιστο, ωστόσο φαίνεται πως επιστρέφουμε σιγά σιγά σε μια κανονικότητα.
Τουλάχιστον να φύγουν όλοι σε μεγαλύτερο χρόνο για να φύγουν και πιο άνετα. Λοιπόν, Κώστα μου, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα αυξάνεται, όπως λέμε, σταδιακά η κίνηση εν ώψη του Πάσχα και στο λιμάνι του Πειραιά. Τη χθεσινή μέρα αναχώρησαν από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας 18.000 επιβάτες και 3.000 οχήματα με προορισμό τα νησιά. Μάλιστα, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, το εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας, η πληρότητα των πλοίων τη Μεγάλη Πέμπτη θα φτάσει στο 100%. Πάμε όμως στη Μέρη Σκανδάλη που έχει το ρεπορτάζ. Μέρη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και αυτό που ανέφερε για το 100% είναι κάτι που αλλάζει σχετικά με τις περσινές ρυθμίσεις. Θυμόμαστε όλοι ότι η πληρότητα πήγαινε μέχρι το 85%. Βέβαια, οι μάσκες ισχύουν και αυτές για μέσα στα πλοία. Αυτό όσον αφορά τώρα τα μέτρα περιορισμού που... και προστασίες από τον COVID. Τώρα να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει από σήμερα πολύ νωρίς το πρωί τα δρομολόγια. 6.30 ώρα το πρώτο δρομολόγιο. 12 μεγάλα πλοία θα αναχωρήσουν μέχρι το βράδυ. Και 21 προς Αργοσαρονικό, που είναι κοντινές διαδρομές. Πολλοί μάλιστα τις επέλεξαν για να πάνε και για το Σαββατοκύριακο. Να σου πω ότι θα έχει κορυφωθεί η κίνηση μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη, όπως μας είπε και ο κύριος Κοκάλλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι καλό είναι να έχει το εισιτήριο σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να μην υπάρχει συνοστισμός στα εκδοτήρια. Επιπλέον, να πούμε ότι πρέπει να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Τώρα, εάν δεν έχουν, για ηλικίες 4 έως 17 χρειάζεται self-test 24 ώρων ή PCR για τους μεγαλύτερους 72 ώρων ή rapid test 48 ώρων. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα. Αρκετός κόσμος αναχωρεί από τώρα και, όπως σου είπα, θα κορυφωθεί και μέσα στην εβδομάδα όλο αυτό.
Μέρη, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε όμως να δούμε με τι καιρό γίνεται αυτή η έξοδος και τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Φθινόπωρο και άνοιξη περιμένουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, όμως έχουμε και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από αύριο το μεσημέρι. Για να πάμε στον μετρολόγο μας, τον κύριο Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλο, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς περιμένουμε?
Ναι, θα τα έχουμε όλα μέσα σε 2-3 μέρες, θα δούμε όλους τους καιρούς. Λοιπόν, κοιτάξτε, σήμερα έχουμε ρεή, συννεφιά και σκόνη. Μέτρη θα ερχόμενο στο ραδιομέγαρο και 2-3 λασπόψυχάλες. Ναι. Μπορεί να ξαναδείξει λίγο προς το βράδυ πάλι στην Αττική. Αλλά σήμερα η μέρα είναι μια σχετικά καλή ημέρα. Θερμοκρασιακά θα έχουμε 22-23 βαθμούς. Αυτά για σήμερα. Ναι. Αύριο όμως από το μεσημέρι έχουμε αλλαγή του καιρού. Περιμένουμε αρκετές βροχές.
Αυτό είναι το έκτακτο δελτίο που έχουμε,
το έκτακτο,
έτσι.
Ναι. Ναι, τώρα κοιτάξτε, θα έχει μια σύμφωνα με το έκτακτο πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός. Έτσι, από το μεσημέρι Δευτέρα, τη Κυριακή Μεσημέρι και τη Μεγάλη Δευτέρα. Τώρα θα έχουμε κάποιες κατατόπους κυρίες βροχές σε αρκετές περιοχές. Και πριν από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο, κεντρική Ανατολική Στερεά και αργότερα Εύβοια, Θεσσαλία, Σποράδες. Από το μεσημέρι στη Μακεδονία, Θράκη, λέω για την Κυριακή τώρα, και από το βράδυ στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Θα έχουν και κάποιες καταιγίδες, νομίζω περισσότερες θα είναι στο Αιγαίο οι καταιγίδες, και θα πέσει θερμοκρασία αύριο. Δηλαδή στην Θεσσαλονίκη θα είμαστε στους 16 βαθμούς, στην Αθήνα στους 18 βαθμούς, με βροχές στις δύο πόλεις, είπαμε. Βέβαια στη Βόρεια Κρήτη το θερμόμετρο θα είναι στους 25 βαθμούς. Θα έχουμε πολύ ισχυρούς τοπικά θυελώδεις νοτιάδες στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στα Δεκάνησα, και γι' αυτό το λόγο εκεί η θερμοκρασία θα είναι ιδιαίτερα υψηλή. Θα πέσει όμως σημαντικά τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα πέσει κι άλλο. Στη Θεσσαλονίκη θα πέρασουν τους 12 βαθμούς. Πιστεύω σε κάποιες περιοχές Βόρειας Ελλάδας θα έχουμε και κάτω από 10 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Έτσι. Κρύο και στην Αθήνα με θερμοκρασία γύρω στους 15 βαθμούς. Βροχές τη Δευτέρα σε πολλές περιοχές και κατόπιν θα είναι ισχυρές. Πάντως από το απόγευμα φαίνεται κάπως να εξασθενούν. Την Τρίτη, μετά το μεσημέρι, νομίζω θα σταματήσουν οι βροχές, τη Μεγάλη Τρίτη. Και πάμε και βελτίωση του καιρού, Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη. Ή τέλος πάντων, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, πάλι λίγο σκόνη, αραιή συννεφιά και κάποιες βροχές στα βορειοδυτικά. Όχι κάτι σημαντικό όμως. Νομίζω πάντως, κοιτάξτε, για τις μετακινήσεις στη θάλασσα δεν έχουμε πρόβλημα, με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα αύριο. Για τις πήγες μετακινήσεις, τέλος πάντων, στη ξηρά. Εντάξει, λίγο προσοχή αύριο που θα έχει βροχές και τη Δευτέρα. Εντάξει, είναι ένας βροχερός καιρός, θέλει προσοχή στην οδήγηση με τη βροχή. Από εκεί και πέρα όμως, μεγάλο Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα το Πάσχα, πέντε να είναι ωραία άνοιξη με 22-24 βαθμούς. ένας ωραίος καιρός.
Οπότε άρα από το Μεγάλο Σάββατο και μάλλον για το τριήμερο που ακολουθεί θα
εκεί
είναι
το, θα το είναι κρίσιμο καλύ... είναι καλός mm-hmm. ο καιρός. Δηλαδή ναι. το χειρότερο θα είναι η Μεγάλη Δευτέρα.
Έτσι, μάλιστα.
Με διαφορά.
Και κυρίως χτυπάει πού της Μεγάλης Δευτέρας.
Ναι, τη Μεγάλη Δευτέρα είναι όλο το, όλα τα υπηρετικά και τα νησιά του Ιωνίου εκτός της Κέρκυρας και κάποιες περιοχές στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.
Μάλιστα.
Χτυπάει. Τώρα κοιτάξτε, είναι μια αλλαγή. Δηλαδή σήμερα έχουμε ήλιο και λίγο σκόνη και Δευτέρα θα βρέχει με κρύο. Θα χιονίσει κιόλας Δευτέρα, έτσι. Σε κάποιες ορεινές περιοχές της Υπήρου και της Μακεδονίας, πιστεύω και σε κάποια χωριά θα δουν χιόνια. Έτσι, στο Μέτσοβο, για παράδειγμα, δεν αποκλείεται να χιονίσει στα ορεινή Φλόρινα.
Μάλιστα. Λοιπόν, όλες οι εποχές σε μία εβδομάδα.
Τουλάχιστον το καλό είναι ότι το τρίμερο του.
Το τρίμερο θα είναι καλό για όλους. Ωραία.
Με τα σημερινά στοιχεία. Εντάξει.
Ταιριάζει για τη Μεγάλη Εβδομάδα ο καιρός όμως. Να είστε καλά, κύριε Γιαννόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξη των πολιτών για να αντιμετωπίσουν το κύμα ακρίβειας, χωρίς όμως να τειναχτεί στην αέρα οικονομία, τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε στο Θάνο Τσίρο που έχει το ρεπορτάζ. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Μέρη σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, φιλοξενήθηκε εδώ στην συχνότητα της ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο πολύ μεγάλο κύμα ακρίβειας που πλήττει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά συνολικά την Ευρώπη, βάζοντας όμως μια προϋπόθεση να μην φυγεί η οικονομία. Όσον αφορά λοιπόν στην πορεία της οικονομίας, έχουμε μπροστά μας τρεις σημαντικές ημερομηνίες. Οι δύο από αυτές τοποθετούνται μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα. Θα μάθουμε λοιπόν την Μεγάλη Τρίτη ποια είναι η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τον μήνα Μάρτιο και συνολικά για το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Ένα 24ωρο αργότερα θα έχουμε εικόνα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για την δημοσιονομική πορεία της χώρας μέσα στο 2021. Κάτι σημαντικό, καθώς όσο καλύτερα σε σχέση με τις προβλέψεις πάντοτε έχει εκτελεστεί ο προϋπολογισμός του 2021, τόσο περισσότερος δημοσιονομικός χώρος απελευθερώνεται και δημιουργείται προκειμένου να στηριχτούν φέτος νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και από εκεί και πέρα, αμέσως μετά τον Πάσχα, εκτός βεβαίως από αυτό που περιμένουν οι πάντες, την ανακοίνωση του νέου κατώτατου μισθού, υπάρχει και η δημοσίευση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης των προβλέψεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μέσα στο 2022. Αυτά θα μας δημιουργήσουν και το πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθεί η κυβέρνηση προκειμένου να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα περιμένουμε βεβαίως τις αποφάσεις της Ευρώπης τον Μάιο προκειμένου να φανεί αν ένα σημαντικό κομμάτι της χρηματοδότησης αυτών των μέτρων στήριξης θα έρθουν από την Ευρώπη και από εκεί και πέρα θα ενεργοποιηθούν τα σχέδια. Τι προβλέπουν? Στο τραπέζι είναι ένας μηχανισμός απορρόφησης των σημαντικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τις ανατιμήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα. Mm-hmm. Υπάρχει ένα σχέδιο στήριξης, στοχευμένης όμως στήριξης, και θα δούμε πώς θα υλοποιηθεί αυτό για να αντιμετωπιστούν οι ολοένα και αυξανόμενες δαπάνες των τροφίμων. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι είναι η λυμένη πλέον η απόφαση να παραταθεί η επιδότηση, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς το μέτρο έχει ήδη εφαρμοστεί από τις αρχές του Απριλίου και έχει συμβάλει στο να βλέπουμε περίπου 15 λεπτά χαμηλότερες τιμές στις Αγγλίες.
Μάλιστα, λοιπόν, Θάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη άνοιξε σήμερα τις εργασίες του το δεύτερο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο Κρήτης με βασικές θεματικές στον τουρισμό, την ναυτιλία και τον πρωτογενή τομέα. Πάμε όμως στον Δημήτρη Γκάτσιο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκαν πριν λίγο οι εργασίες ενός ακόμα προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται τελική κατά το τακτικό συνέδριο που θα.
Δεν έχουμε καλό ήχο από τον Δημήτρη Γκάτσιο. Δημήτρη, θα προσπαθήσουμε να σε πάρουμε.
Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
Για να δούμε τώρα να προσπαθήσουμε πάλι.
Με ακούτε?
Καλύτερα. Καλύτερα.
Ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου, καθώς η κυβερνητική παράταξη βρίσκεται στο δρόμο προς το 14ο τακτικό συνεδριό της, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο από τις 6 έως και τις 8 Μαΐου στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός στην παρέμβασή του εξέμευσε νέα ηχητικά τόσο προς τις Βρυξέλλες όσο και προς τους πολίτες, με το βλέμμα στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Το βάρος από τις αυξήσεις για πολλούς είναι δυσβάστακτο. Δεσμεύομαι ότι αν δεν υπάρξει μια ευρωπαϊκή λύση, η χώρα θα διαφωνήσει μόνη της. Πρόσθετο και πιο ενισχυμένο σχέδιο στήριξης για τις τιμές του ρεύματος ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρέμεινε στις προεκλογικές της δεσμεύσεις παρά τις δυσκολίες που διαχειρίστηκε εξαπολύοντας επίθεση και στον ΣΥΡΙΖΑ. Υποτίθεται ότι κάνουν τώρα ένα συνέδριο στην Αθήνα, όχι ανοιχτό στους πολίτες, αλλά μεταξύ τους για να στηρίξουν και πάλι τον πιο παλιό αρχηγό που κάθεται στην καρέκλα του εδώ και 15 χρόνια, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τοποθέτησε εκ νέου τις εκλογές στο τέλος της τετραετίας, αναδεικνύοντας και τα μεγάλα διλήμματα στο δρόμο προς τις κάλπες του 2023. Τα χρώματα των παλαιών κομματικών ορίων ξεθοριάζουν. Το δίλημα είναι πρόοδος ή οπισθοδρόμηση, καθήλωση ή δημιουργία, σημείωσε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ και μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
Συνομιλώ συχνά επίσης με πολλά νέα ζευγάρια, τα οποία μου λένε ότι το πρώτο πρόβλημά του σήμερα είναι το κόστος της στέγης. Ειδικά για τα νέα παιδιά, τα νέα ζευγάρια, τα οποία ξεκινούν και είναι στο ενίκιο, είναι δυσβάστακτο. Και γι' αυτό και στο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίσαμε, ο οργανισμός πια δημοαπασχόλησης θα αποκτήσει ένα πλήρες σχέδιο για φτηνή εργατική στέγη. Διότι κάτι τέτοιο συμπληρώνει μία ολοκληρωμένη αντίληψη για την κοινωνική και αναπτυξιακή σημασία της παραγωγής. Και βέβαια, αυτές οι προβλέψεις ακολουθούν και νομοθετήσεις που έχουμε ήδη δρομολογήσει, που δημιουργούν ένα πρωτόγνωρο σκηνικό στην αγορά εργασίας. Από 1η Ιουλίου αρχίζει να εφαρμόζεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, ξεκινώντας με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Τέλος πια στις αυθαιρεσίες του εργοδότη, ο εργαζόμενος θα γνωρίζει ότι θα αμείβεται ακριβώς για το χρόνο τον οποίο θα δουλεύει. Οι εργατοτεχνίτες έχουν την ίδια, έχουν ακριβώς την ίδια μεταχείριση με τους υπαλλήλους. Εμείς το κάναμε, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Και όσοι απασχολούνται σε ψηφιακές πλατφόρμες, προστατεύονται. Προστατεύονται με την ευθύνη του εργοδότη. Τα παιδιά που κάνουν delivery, ο εργοδότης πρέπει να τους καλύπτει και τη στολή και το κράνος. Και αν έχουν το δικό τους κράνος, ο εργοδότης θα τους αποζημιώνει οικονομικά. Αυτές είναι κοινωνικές προοδευτικές πολιτικές. Αυτές είναι πολιτικές που στηρίζουν τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.
Την εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τα μέλη από το συνέδριο αποφασίζουν σήμερα τα μέλη του Τρίτου Συνεδρίου ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Οι δύο προτάσεις που έχουν κατατεθεί μπήκαν το πρωί σε ενία κάλπη μέχρι τις 7 το απόγευμα. Πάμε όμως στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να δούμε τα νεότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μπορείτε να ακούτε. Μιλάει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Επιτίθεται με τριμή που θα πρέπει να σα πω στις κατηγορίες εκείνες που του έχουν απευθύνει τις τελευταίες δύο μέρες ένα μέρος του συνεδρίου, όπως για παράδειγμα ότι δεν θα έπρεπε να είχαμε αφήσει 37 δις μαξιλάρι, λέει ότι το κατηγορούσαν, και μόλις απάντησε ότι δεν υπήρχαν περιθώρια για τέτοια πράγματα, όπως επίσης ότι το μαξιλάρι το οικονομικό, λέει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, δεν αφέθηκε σε κανένα άλλο κόμμα, αφέθηκε ως εγγύηση στον ελληνικό λαό. Είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, το ξέραμε αυτό, έτσι είναι τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει διχαστεί το συνέδριο, διότι η μεγάλη πλειοψηφία είναι υπέρ των προεδρικών προτάσεων, να το πω έτσι, των προτάσεων που έχει καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας. Είχες δίκιο στην αρχή της αγωγής σου, μέχρι τις 7 το απόγευμα πρόκειται να ψηφίσει το σώμα του συνεδρίου, αν αποδέχεται τις δύο βασικές προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή απευθείας εκλογή της ηγεσίας και απευθείας εκλογή από τη βάση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Αύριο αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, περίπου το μεσημέρι θα πρέπει να σας πω, προκειμένου να δώσει και εκείνος το στίγμα της επόμενης ημέρας.
Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το θέμα που επιμελήθηκε ο Γιώργος Φαντελιάκης με τις τοποθετήσεις των συνέδρων.
Μαζί με τη συζήτηση για τη διαδρομή που επιδιώκει να χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ με στόχο την πολιτική αλλαγή και την προοδευτική διακυβέρνηση. Στο επίκεντρο της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου έγινε ζωηρός διάλογος επάνω στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα περί εκλογής Προέδρου καθώς και των 300 της Κεντρικής Επιτροπής απευθείας από τα μέλη του κόμματος.
Είναι το αυτονόητο της πολιτικής συμμετοχής, της ισότητας του ενεργού πλήθους των μελών, το οποίο ναι μεν δεν θέλουμε μόνο να ψηφίζει, αλλά θέλουμε να συμμετέχει, θέλουμε να δημιουργεί πολιτικά γεγονότα, αλλά θέλουμε και να ψηφίσει. Προτιμώ χίλιες φορές 100 λανθασμένες αποφάσεις των μελών, των ενεργών μελών, σε σχέση με μια σωστή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Θα το πετύχουμε αντιγράφοντας τις διαδικασίες των συστημικών κομμάτων για την εκλογή αρχηγού. Δεν πρέπει να επιλέξουμε την αποειδηλικοποίηση και την ασπόνδυλη ταυτότητα. Ποιο συνέδριό μας έχει ιστορικό καθήκον να πει ένα δυνατό όχι.
Για να τα κάνουμε και έναν αλλιώς, πρέπει να είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αλλιώς. Γι' αυτό πρέπει να εκλέξει τον πρόεδρό του από τη βάση όλα τα μέλη του. Γι' αυτό πρέπει να εκλέξει την Κεντρική Επιτροπή του από όλα τα μέλη του.
Ακούγεται ότι το μείζον είναι το πώς θα εκλεγεί η Κεντρική Επιτροπή ή ο πρόεδρος. Διαφωνώ κατηγορηματικά, δεν το υποτιμώ. Διαφωνώ κατηγορηματικά ένα συνέδριο να μην ολοκληρώνει τη συζήτηση εκλέγοντας το ίδιο την Κεντρική Επιτροπή που θα κινηθεί στις κατευθύνσεις που το ίδιο θα χαράξει.
Να ιτηθεί η λογική του μικρού κόμματος. Γιατί μικρό είναι το κόμμα το οποίο θυμάται την τοπική αυτοδιοίκηση 5 μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές. Γιατί μικρό είναι το κόμμα το οποίο δεν θέλει μέλη που δίνουν καθημερινά αγώνες, αλλά θέλει στρατούς για στελέχη και πολιτευτές.
Οι προτάσεις του Προέδρου θα τεθούν σε ψηφοφορία το απόγευμα του Σαββάτου.
Αυτός που θα καθορίσει τις εξελίξεις είναι ο ελληνικός λαός, δήλωσε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών. Για ψεύτικα διλήμματα που ρίχνουν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο από τη Λάρισα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα δούμε αυτά τα δύο θέματα με τη Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το πρωί στο Μέγκα, τόνισε ότι η αλλαγή σελίδας για την χώρα περνάει μέσα από την ισχυροποίηση του ΠΑΣΟΚ και την απόρριψη των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που, όπως είπε, διέρεσαν και φόρτωσαν προβλήματα τον ελληνικό λαό. Όσο πιο ισχυροί είμαστε, σενάριο πρωθυπουργίας των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα δεν θα υπάρξει, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στις μετεκλογικές συνεργασίες, για να τονίσει ότι το ζητούμενο είναι ποιος έχει καθαρές θέσεις στα προβλήματα και όχι τα ψευτοδιλήμματα που βάζουν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Όσο για τις προτάσεις τους για την ενεργειακή κρίση που θα εξειδικευτούν αύριο στο προσυνέδριο του κόμματος που θα γίνει στην Κοζάνη, ο κύριος Ανδρουλάκης ζητά να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και να μπει πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής στη λιανική τιμή. Τώρα ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στην Λάρισα. Κάνει ιδρυμία κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κουτσούμπας το πρωί συναντήθηκε με εκπροσώπους επαγγελματιών, εμπόρων, βιοτεχνών αλλά και με υγειονομικούς. Τόνισε ότι το ΚΚΕ είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους εργαζόμενους, ότι στηρίζει τα αιτήματά τους και επεσήμανε τις προτάσεις που κάνουν για αφορολόγητο στο πετρέλαιο, κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και του ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης.
Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη αλλά και τον κύριο Κουτσούμπα στη συνέχεια.
Εγώ λέω απάντω σε αυτά τα σενάρια ότι αυτός που θα καθορίσει το τι θα γίνει στην πατρίδα μας είναι η λαϊκή τιμιγορία, είναι ο ελληνικός λαός που θα καθορίσει τις εξελίξεις. Εγώ αγωνίζομαι για μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη. Μιλώ βάσει προγράμματος, σχεδίου και ζητώ από τους Έλληνες πολίτες να μας τιμήσουν ώστε με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, με ένα ισχυρό κίνημα αλλαγής να γνωρίζουν ότι η περίοδος Πρωθυπουργίας Τσίπρα, η οποία κρίθηκε με μια αποτυχημένη διακυβέρνηση μαζί με τον Καμένο 4,5 χρόνια, αλλά και η Πρωθυπουργία Μητσοτάκη θα αποτελούν παρελθόν.
Κυβερνητική πρόοδο και σταθερότητα ο Μητσοτάκης, προοδευτική διακυβέρνηση και νέα αρχή ο Τσίπρας. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά για να αρχίσει ο λαός να παίζει το παιχνίδι βρες τις μεταξύ τους διαφορές.
Στην υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών στην Πάτρα τώρα, τα ψηφιακά ίχνη στο τάμπλετ που είχε θαυτεί μαζί με το 9χρονο κοριτσάκι φαίνεται να δείχνουν αναζήτηση αναισθητικών ουσιών και κεταμίνης. Ο πατέρας της 9χρονης έκανε λόγο για ηχητικό μήνυμα με απειλές που έχει δεχτεί στο παρελθόν από την 33χρονη κατηγορούμενη.
Φως στη διαδρομή της κεταμίνης που σκότωσε την 9χρονη μέσα στο νοσοκομείο παιδών πέφτει από τις έρευνες των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν στο τάμπλετ που είχε θαυτεί με την 9χρονη ηλεκτρονικά ίχνη που δείχνουν ότι είχαν γίνει αναζητήσεις στην Google για κεταμίνη και άλλες φαρμακευτικές αναισθητικές ουσίες τρεις ημέρες πριν την ανθρωποκτονία του παιδιού. Ειδικότερα, στη συσκευή βρέθηκαν ειδοποιήσεις για προσφορές φαρμακευτικών ουσιών που, σύμφωνα με τους ειδικούς, σημαίνει ότι στο τάμπλετ είχαν γίνει σχετικές αναζητήσεις στο διαδίκτυο το διάστημα 25-26 Ιανουαρίου 2022. Τα στοιχεία αυτά που προέκυψαν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου συνεχίζεται η εξέταση σε ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν κατασχεθεί, φαίνεται πως καίνε την κατηγορούμενη. Η 33χρονη έχει αρνηθεί ότι χορήγησε και τα μείνει στο παιδί της και έχει υποστηρίξει ότι άκουσε πρώτη φορά για τη συγκεκριμένη ουσία όταν βγήκαν στη δημοσιότητα σχετικές αποκαλύψεις. Ο ενδιαστάσης σύζυγος της κατηγορουμένης σε συνέντευξή του μίλησε για ηχητικό μήνυμα με απειλές από την 33χρονη, το οποίο έχει στη διάθεσή του. Μετά από αίτημα της 18ης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση δολοφονίας της 9χρονης, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών προχώρησε στον ορισμό ειδικού επιστήμονα και συγκεκριμένα της καθηγήτριας Χαράς Σπηλιοπούλου, προκειμένου να υποστηρίξει το ανακριτικό έργο. Οι καταθέσεις στην ανακρίτρια γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού από τα νοσοκομεία που νοσηλεύτηκε η 9χρονη αναμένεται να συνεχιστούν και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σε εξέλιξη είναι και η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για την υπόθεση των θανάτων των δύο μικρότερων παιδιών της οικογένειας.
Πάμε τώρα στον ανταποκριτή μας στην Πάτρα, τον Μιχάλη Βασιλάκη, για τα νεότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Οι πληροφορίες οι οποίες μας έρχονται και είναι από αξιόπιστες πηγές κάνουν λόγο για άτομα τα οποία έχουν δώσει κατάθεση στις ανακριτικές αρχές και έχουν δεχτεί απειλητικά μηνύματα τηλεφωνικά και γραπτά.
Είναι Μιλάμε μια... τώρα για τους νοσοκομειακούς γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό που κατέθεσαν από το καραμαδάνιο της Πάτρας, έτσι. Αυτοί δέχονται τις απειλές.
Το εικάζουμε γιατί δεν είναι ξεκάθαρο εδώ, αλλά όμως μπορούμε βεβαιότητα να πω ότι οι πηγές οι οποίες μας έχουν δώσει τη σχετική πληροφορία είναι αξιόπιστες και δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση. Οπότε ας μείνουμε σε αυτό και να πούμε ότι φανταζόμαστε μάλλον ότι θα αξιολογηθεί και αυτή η πληροφορία από τις αρχές, εφόσον είναι χρήσιμη, για να δουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να απειλούν κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν εισφέρει με τις εμπειρίες τους και όσα γνωρίζουν την διαλέχνανση αυτή τη πολύπλοκη υπόθεση.
Τώρα, από το τάμπλετ θέλω να δώσουμε πιο όλα στοιχεία, όπου φαίνεται να υπάρχουν στοιχεία κάποιες διαδρομής, αναζήτηση δηλαδή για φαρμακευτικές αναισθητικές ουσίες, ίσως και της κεταμίνης.
Αυτά όλα τα διερευνά, να το υπενθυμίσουμε, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής που έχει αναλάβει την υπόθεση της 9χρονης Γεωργίνας. Παράλληλα βέβαια γίνονται και οι έρευνες για τα άλλα δύο παιδιά, αλλά και για την 69χρονη σπίτια νοικοκυρά. Το άκουσα και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, να μην ξεχνάμε να μας διαφεύγει ότι υπάρχουν και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές στις οποίες συνεχίζεται ο έλεγχος. Αναφερόμαστε σε 8 κινητά τηλέφωνα, μια τηλεόραση Smart TV, τύπου Smart TV, ένα tablet, ένα laptop, τα οποία κατασχέθηκαν στο σπίτι της οικογένειας πριν από λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Όλες αυτές οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Φαντάζομαι ότι φτιάχτηκε από την αρχή η έρευνα στο τάμπλετ ακριβώς επειδή δεν είναι συνηθισμένο να βρίσκεται μαζί η ηλεκτρονική συσκευή στο μνήμα ενός παιδιού, έστω και αν πρόκειται για ένα αγαπημένο αντικείμενο, όπως τουλάχιστον είπε η διευθυντριά του Ιδρύματος, να καταλάβει το παιδιού από το γραφείο τελετών το οποίο το ανέλαβε. Έρχονται με το σταγονόμετρο οι πληροφορίες. Αρχικά για αυτό το τάμπλετ μας, αυτό που γνωρίζαμε ήταν ότι ήταν βρεθεί τα κούπα ευρήματα, ήταν κάτω από τις παιδικές.
Δεν σε ακούμε πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω.
Ναι, με ακούτε.
Τώρα,
τώρα
είμαστε καλύτερα, ναι. Πολύ ωραία, ευχαριστώ.
Οι πληροφορίες ως προς το τάμπλετ και το περιεχόμενό τους έρχονται με το σταγονόμετρο και αυτό γιατί τα πρώτα ευρήματα έκαναν λόγο ότι δεν υπάρχει κάτι το ύποπτο, κάτι το επιλείψιμο. Ήταν κάποιες εκπομπές παιδικές, κάποια τραγούδια.
Στη
κάποια...
συνέχεια είχαμε άλλα στοιχεία όμως.
Ναι,
την Παρασκευή.
Αυτά άλλαξαν στην πορεία και φαντάζομαι ότι θα έχουμε ίσως και άλλα όσο περνάει ο χρόνος και οι εγκληματολογικά και τα εγκληματολογικά εργαστήρια διερευνούν το περιεχόμενό τους. Θα έλεγα όμως στην παρούσα φάση να μείνουμε σε αυτό και να περιμένουμε αν θα υπάρξει κάποια νεότερη ενημέρωση, η οποία τουλάχιστον εδώ στην Πάτρα δεν έρχεται στους ίδιους ρυθμούς στους οποίους ήταν στους συναδέλφους στην Αθήνα και ακούσαμε νωρίτερα να γίνεται λόγος για αυτά.
Πάντως ένα ενδιαφέρον στοιχείο μας το δίνει πάλι ο πρόεδρος ιατροδικαστικής εταιρείας σήμερα στο Sky, ο οποίος επισήμανε ότι όταν πήγαν οι γιατροί στην Τζορτζίνα η κεταμίνη είχε δράσει στο μέγιστο βαθμό, άρα δεν συνάδει με την παροχή κεταμίνης, κάτι που υποσχερίζεται η κατηγορουμένη την ώρα που πήγαν οι γιατροί εκείνη την ώρα.
Ναι. Όσο έχω και εγώ παρακολουθήσει τη σχετική συζήτηση, αναφέρεται ουσιαστικά στον μεταβολισμό της κεταμίνης, η οποία όταν προλάβει και περάσει, για να το πούμε με απλά λόγια, μέσα στον οργανισμό, μετατρέπεται σε νόρ κεταμίνη, αυτό τουλάχιστον έχει λεχθεί, και το οποίο δείχνει κατά τους ειδικούς πάντα ότι είχε επιδράσει για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στον οργανισμό του παιδιού. Αυτά όλα τα μεταφέρω και με κάποια επιφύλαξη, γιατί δεν είμαι γιατρός. Ακούγοντας και εγώ τους επιστήμονες να λένε τις απόψεις και να τις καταθέτουν κατά τη διάρκεια των δημόσιων τοποθετήσεών τους. Είναι όμως κάτι το οποίο, εφόσον ευσταθεί ως εξήγηση, φέρνει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση την 33χρονη. Και γι' αυτό νομίζω γίνεται και πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτό το έβριμα το οποίο προκύπτει τώρα τα τελευταία 24 ώρα.
Ναι, Μιχάλη.
Κατά τα λοιπά, να πούμε ότι εχθές έγινε και μια συνάντηση του διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κ. Γιάννη Καρβέλιο, στην Πάτρα, με τον υπεύθυνο της ΜΕΘ-ΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, τον κ. Ανδρέα Ηλιάδη. Μετά το τέλος της συνάντησης, ρωτήσαμε τον γιατρό αν είχε ενημερώσει κάποιον φορέα σχετικά με την 9χρονη Τζορτζίνα, εκτός από το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο γνωρίζαμε. Μας απάντησε καταφατικά, αλλά χωρίς να πει περισσότερα πράγματα. Εμείς επιμείναμε αν ήταν αυτές οι αρχές που είπε, οι εισαγγελικές αρχές ή οι αστυνομικές ή κάποιες άλλες. Αρκέστηκε να πει ότι έχει μιλήσει για αυτά στην κατάθεσή του, στις ανακριτικές αρχές, και αν χρειαστεί είναι στη διάθεσή τους για να δώσει συμπληρωματική κατάθεση. Σε ένα άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο κ. Ηλιάδης ανέφερε ότι υπήρξε ενημέρωση από τους γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και προς τους συναδέλφους τους στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού για την περίπτωση της 9χρονης
Τζορτζίνας. Αυτό πότε έγινε? Αρκετό καιρό πριν, φαντάζομαι, έτσι?
Αυτό, ναι, όταν έγινε η μεταφορά της Τζορτζίνας από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Αγλαία Κυριακού. Γενικώς δηλαδή ότι υπήρχε μια συνεννόηση, αυτό μας αφήνει να εννοηθεί ο κ. Ηλιάδης, ότι υπήρχε μια συνεννόηση με τους γιατρούς.
Άρα κάτι είχαν διαπιστώσει, κάτι έβλεπαν οι γιατροί, έτσι δεν είναι?
Και εγώ αυτό καταλαβαίνω, ναι, από το λεγόμενά του.
Καταλαβαίνω ότι ίσως και κάτι άλλο σοβαρό συμβαίνει εκτός από αυτό που φαινόταν. Που ήταν διαφορετικό. Ναι.
Ακριβώς, γιατί αφού ο ίδιος λέει ότι είχε ενημερώσει όλες τις αρχές που έπρεπε, δηλαδή μάλιστα είπε επιλέξει πράξαμε τα δέοντα, σημαίνει ότι είχαν δει κάτι, είχαν ενημερώσει με τη σειρά τους, αλλά εδώ φαντάζομαι είναι και η λεπτή θέση του γιατρού στην οποία βρίσκεται, πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για μια πράξη ή κάτι το οποίο βλέπει και το οποίο είναι πάρα πολύ επιλείψιμο για μια μητέρα απέναντι στο παιδί της.
Η οποία έχει χάσει ήδη δύο παιδιά. Έτσι.
Ναι, και αφενός είναι αυτό το τραγικό της ιστορίας, αφετέρου δεν θέλει και πολύ για να βρεθεί και σε θέση κατηγορούμενου, ενδεχομένως και να το υποβληθεί μήνυση, αν έλεγε κάτι τέτοιο χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Και εδώ, αν μου επιτρέπεις, κάτι το οποίο προκύπτει εμπειρικά μέσα από όλο αυτό το ζήτημα, είναι ότι οι γιατροί δεν έχουν κάποιο πρωτόκολλο στο οποίο σε αυτές τις περιπτώσεις να μπορούν να ενεργήσουν. Δηλαδή, δεν υπάρχουν κάποια βήματα τα οποία να τους λένε σε τέτοιες περιπτώσεις.
Συγκεκριμένες υπηρεσίες.
Ένα,
ναι,
δύο, τρία, τέσσερα, για να είναι και αυτοί εξασφαλισμένοι όταν βλέπουν κάτι επιλείψιμο. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι, γιατί το επιβεβαιώσαμε εδώ τουλάχιστον με τους γιατρούς του Πανεπιστημιακού, να μπορούν ελεύθερα και χωρίς να έχουν τον φόβο ότι μπορεί να μηνυθούν ή να κατηγορηθούν, να ενημερώνουν τις αρχές. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι ο κύριος Ηλιάδης, αυτά τα οποία είδε, προχώρησε σε κάποια βήματα αυτόβουλα.
Παίρνοντας πρωτοβουλία, ίσως αυτή η τραγική ιστορία του χαμού των τριών παιδιών να είναι αφορμή για να θεσμοθετηθεί κάτι τέτοιο.
Ακριβώς.
Ώστε σε κάθε περίπτωση να κρυθεί χρόνος και ζωή, φυσικά. Λοιπόν, Μιχάλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και να πάμε τώρα σε άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Δυστοπικές οι εικόνες από την παράταση και σκλήρυνση του lockdown στη Σανγκάη. Τι συμβαίνει τώρα με την επανεμφάνιση της πανδημίας στην Κίνα και τη συνέχιση της πολιτικής μηδενικής ανοχής των κορονοϊών? Για να πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο να το δούμε από κοντά αυτό το θέμα. Και αν αυτή η πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά στα κρούσματα, γιατί από ό,τι λένε οι ίδιοι, δεν μιλάμε τώρα να έχει ξεσηκωθεί η περιοχή από θανάτους, έτσι δεν είναι?
Όχι, καθόλου.
Άρα πώς δικαιολογείται αυτό?
Είναι αντίληψη των αριθμών.
Είναι αντίληψη ή κάτι άλλο συμβαίνει όπως κάποιοι αφήνουν να εννοηθεί?
Κοιτάξτε, τώρα υπάρχουν διάφορες συνωμοσιολογικές πάντα θεωρίες.
Είναι συνωμοσιολογικές.
Εκείνο που ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει τις 30 οι πόλεις στην Κίνα που έχουν ένα μερικό lockdown, δηλαδή, και αφορούν περίπου 200 εκατομμύρια ανθρώπους. Όμως η κατάσταση είναι πολύ πιο άγρια στο Σανγκάη, γιατί διαρκεί αρκετές εβδομάδες, γιατί είναι μια πόλη 26 εκατομμυρίων ανθρώπων και γιατί τα πράγματα έχουν φτάσει στα άκρα που είδαμε. Εμένα να σου πω, Ευρυδίκη, περισσότερο...
Από τις αρχές. Συγγνώμη, για να δώσουμε... Με συγχωρείς, Πολυδεύκη μου, για να δώσουμε τα νούμερα. Έχουμε 300.000 κρούσματα στα 26 εκατομμύρια πληθυσμού. Δεν έχει καταγραφεί σε αυτό το δίνουν οι ίδιοι ούτε ένας θάνατος.
Όχι. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, η Κίνα ανακοίνωσε χθες περίπου 25.000 κρούσματα σε ένα πληθυσμό σχεδόν 1,5 δισεκατομμυρίου. Αυτό είναι ένα μικρό κλάσμα αυτό που συμβαίνει στη Δύση, σε δυτικές χώρες ή στην Ελλάδα. Για τη δική τους αντίληψη όμως των μηδενικών κρουσμάτων και της μηδενικής ανοχής των κορονοϊών...
Δικαιολογούν όλο αυτό που γίνεται.
Είναι μια ανατροπή, ναι. Επομένως θέλουν να το προλάβουν. Ο βασικός λόγος, ας πούμε, είναι φυσικά ότι αυτή η χώρα έχει και ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά, μια πυκνότητα των πόλεων κλπ. Και είναι γεγονός ότι τα πράγματα θα γίνουν, ας πούμε, ανεξέλεγκτα, να αφαιθούν. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι και η αντίληψή τους, η οποία δημιουργεί και ίσως σε αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα είδαμε στη Σανγκάη τον κόσμο να εξεγείρεται για πρώτη ως φορά.
Φυσικά.
Να αντιδρά. Εμένα να σου πω, περισσότερο και από τις εικόνες που τραβολογούσαν διάφορους, με σόκαρε αυτός ο ρομποτικός σκύλος που κυκλοφορεί σε άδειους δρόμους με ένα μεγάλο.
Εγώ νομίζω ότι είναι σοκαριστικό όλο.
Είναι δυστοπικό.
Και δυστοπικό.
Και οι κραυγές των ανθρώπων μέσα στη νύχτα σε φωτισμένα κτίρια, που ακούγονται να ουρλιάζουν τα μπαλκόνια τους, δεν τους βλέπεις.
Εμείς έχουμε την αίσθηση ότι βλέπουμε ταινία θρίλερ. Σήμερα, εντωμεταξύ, να προσθέσω να μου επιτρέπεις, ο Έλληνας πρόξενος, ο κύριος Κονιάκος στο ΣΚΑ, είπε ότι κανείς δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στον δρόμο, ενώ μίλησε ότι για τη μεταφορά ακόμα και ασυμπτωματικών ασθενών σε κέντρα απομόνωσης.
Ναι, είναι πολλά που γίνονται.
Και βίαιο αποχωρισμό των παιδιών από τους γονείς.
Ναι, το θέμα είναι ότι βλέπουμε αυτή την αντίδραση και του κόσμου, γιατί φαίνεται στη Σανγκάη ότι πολλές από τις δομές που είχε φτιάξει το Κινέζικο κράτος και μέχρι τώρα διαχειριζόταν για τα δεδομένα και τέτοια τεράστιου πληθυσμού, ικανοποιεί πολύ καλά την κατάσταση, αυτά τα έχουν σπάσει αυτή η αρμή. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν τρόφιμα, δεν μπορούν να μεταφερθούν σε νοσοκομεία ακόμα και όταν έχουν άλλες ανάγκες, γιατί πρέπει να έχουν κάνει τεστ πρώτα που τεστ δεν γίνονται. Δεν έρχονται ασθενοφόρα. Δεν μπορούν να πάρουν μερικά πτώματα, αργούν, γιατί πεθαίνουν κάποιοι άνθρωποι και από άλλα αίτια μέσα σε σπίτια. Και αργεί και ακόμα και αυτό. Υπάρχουν σκουπίδια στους δρόμους. Αυτά μέχρι τώρα το κινέζικο κράτος είχε δείξει ότι μπορούσε να τα διαχειρίζεται ικανοποιητικά στις άλλες περιπτώσεις μέχρι τώρα και στη Γιουχάν και αλλού. Τώρα φαίνεται ότι ξεπερνιέται από τα γεγονότα, τα μεγέθη και φυσικά και η αγανάκτηση του κόσμου και η κούρασή του έχει αυξηθεί. Οπότε αυτά πάνε αντίστροφα και βλέπουμε αυτά. Ωστόσο, οι αρχές επιμένουν στην τακτική, στην πολιτική της μηδενικής ανοχής στον κορονοϊό. Τα ξαναείπε ο πρόεδρος Σι και είπε ότι αν το τηρήσουμε θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Ωστόσο, η Κίνα έχει αρχίσει, εκτός από τις αντιδράσεις τις κοινωνικές, να έχει και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις από όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή τη διετία βέβαια. Να πούμε ότι η Σανγκάη, εκτός ότι είναι 26 εκατομμύρια, εκτός ότι είναι η μεγαλύτερη πόλη της χώρας, εκτός ότι είναι το οικονομικό της κέντρο και το τρίτο στον πλανήτη, έχει και μόνο η δραστηριότητά της είναι το 4% του κινέζικου ΑΕΠ. Επομένως, έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία και απ' την άλλη, όσοι τα γνωρίζουν, ξέρουν ότι είναι μια πόλη με λίγο πιο ελεύθερο πνεύμα οι κάτοικοι της πάντα από τις άλλες ή το Πεκίνο. Είχαν πάντα μια παράδοση να εκφράζονται πιο ελεύθερα. Είναι λιμάνι, ήταν διεθνές κέντρο. Επομένως είναι και θέμα λίγο κάπως κάποιας κουλτούρας, δηλαδή το γεγονός ότι αντιδρούν σε σχέση με άλλους οι οποίοι τα δέχονται ακόμη.
Και επίσης διαβάζουμε ότι υπάρχουν εκεί ακόμα επιχειρήσεις κομβικής σημασίας που συνεχίζουν να δουλεύουν, είναι λίγες, και σε αυτές οι εργαζόμενοι ζουν, εργάζονται και κοιμούνται στο χώρο εργασίας τους.
Ναι, δηλαδή, είναι, ακριβώς.
Όλα αυτά για το πνεύμα που λες των ανθρώπων που ζουν στην Σανγκάη είναι πολύ μακριά. Αλλά...
Να ελπίσουμε ότι αυτές οι εικόνες, οι ακραίες, δεν είναι μόνο ένα παροδικό και κινέζικο φαινόμενο. Ότι δεν είναι δυστυχώς, να ελπίσουμε, δεν είναι εικόνες του μέλλοντος. Γενικώς για την ανθρωπότητα, αν επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα.
Νομίζω περνάει από το μυαλό πολλών ανθρώπων αυτό που μας είπες τώρα. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, θα έλεγα, να πάμε στα σοβαρά επεισόδια ξανά στα Παλαιστινιακά εδάφη και στη Δυτική Όχθη, με πολλούς τραυματίες, νέα ματαιρά επεισόδια στα Παλαιστινιακά εκεί, και μέσα στο Ισραήλ περνούν κάτω από το ραντάρ.
Ακριβώς. Δηλαδή, μια το Ουκρανικό, απ' την άλλη η ενεργειακή κρίση. Δεν παρατηρούμε διάφορα πράγματα που γίνονται στον πλανήτη. Εδώ και εβδομάδες γίνονται ξανά επεισόδια σοβαρά και στα Παλαιστινιακά, στη Δυτική Όχθη και μέσα στην Ιερουσαλήμ και στο Τελαβίβ υπήρξαν τρομοκρατικά επεισόδια με νεκρούς από τη μεριά των Παλαιστινίων, που βέβαια πάντα προξενούν τις μεγάλες, ας πούμε, την πολύ ευή αντίδραση και από το Ισραηλινό κράτος. Το τελευταίο είναι χθες. Τραυματίστηκαν 152 άτομα με βάση τις ανακοινώσεις της Ισραηλινής αστυνομίας. Η αιτία, η αφορμή τέλος πάντων, γιατί τα αίτια είναι πολύ βαθύτερα και πάνε πίσω, αλλά πάντα είναι αυτή η ιστορία με αυτό την πλατεία των Τεμενών ή το όρος του ναού. Αυτό το σημείο τέλος πάντων της Ιερουσαλήμ, με την πολύ μεγάλη συμβολική σημασία για όλες τις θρησκείες, και η αντιπαράθεση, η διαμάχη που υπάρχει μεταξύ των Εβραίων και των μουσουλμάνων, Παλαιστινίων, για το ποιος πρέπει να έχει τον έλεγχο και πώς να χρησιμοποιεί αυτό το μέρος. Αυτή είναι η αφορμή. Προφανώς τα πράγματα από πίσω βέβαια βράζουν, γιατί είναι η κατάσταση με το Παλαιστινιακό δεν έχει προχωρήσει καθόλου όλα αυτά τα χρόνια, τίποτα δεν έχει λυθεί. Να θυμίσουμε στους ακροατές, Ευρυδίκη, ότι εκτός από όλα τα άλλα η κυβέρνηση Μπένετ έχει χάσει και την πλειοψηφία της μίας έδρας που είχε στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή στο Ισραηλινό πολιτικό σύστημα,
μάλιστα,
κοινοβούλιο, υπάρχει μια ιδιόρυθμη κατάσταση που η κυβέρνηση έχει 60 βουλευτές και 60 για αντιπολίτευση.
Λοιπόν, πολυδεύθυν θα τα πούμε αύριο, και βέβαια γαλλικές εκλογές. Μην το ξεχάσουμε, θα το αναλύσουμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Αθλητική επικαιρότητα και Τάσος Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και από μένα. Χαρά σε ευαγγέλια για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, καθώς στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα επόμενα 49 χρόνια παραχωρούνται οι εγκαταστάσεις του κλειστού γηπέδου μπάσκετ στο ΟΑΚΑ, τον Νίκος Γκάλης, έπειτα από συμφωνία του Υπουργείου Αθλητισμού με τους Πράσινους. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή το προσεχές διάστημα, ενώ το γήπεδο θα παραμείνει στη διάθεση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλωσφαίρησης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της σε αγώνες και προπονήσεις των εθνικών ομάδων και για τη φιλοξενία φυσικά διεθνών διοργανώσεων. Δύο παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική των play-out του Super League γίνονται σήμερα. Απόλλως Βίνης Βόλος κοντράρονται στις 4 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 7.30. Αύριο θα ολοκληρωθεί η τέταρτη αγωνιστική με τους αγώνες Ατρόμητος Όφη στις 3.30 και Λαμία Ιωνικός, πολύ κρίσιμη αναμέτρηση για τη Λαμία αυτό, στις 5.15. Αύριο Κυριακή για την πέμπτη αγωνιστική των play-off έχουμε και τα δύο τέρμπι, θα τα θυμίσουμε, Άρης ΠΑΟΚ στις 7.30 και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, θα πούμε περισσότερα αύριο στις 9.30, ενώ τη Μεγάλη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η πέμπτη αγωνιστική με την αναμέτρηση ΠΑΣ Γιάννα ΑΕΚ στις 6 ώρα τη Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα είναι αυτή η αναμέτρηση. Από τις 3 παρατέταρτα έχουν ξεκινήσει και διεξάγονται σήμερα 5 συνολικά αγώνες για την 32η αγωνιστική της Super League 2, με κάλυψη όλων των αγώνων φυσικά από την Era Sport. Και 4 παιχνίδια για την 22η αγωνιστική της Basket League γίνονται σήμερα. Τζάμπολ στις 5 στα Ηρακλής Κολοσσός Ρόδου, ΠΑΟΚ Απόλλων Πάτρας και Περιστέρι Άρης, ενώ στις 8 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Ολυμπιακός Λάρισα. Αύριο θα παίξουν Λαύριο Παναθηναϊκός στις 5 και Προμηθέας ΑΕΚ στις 8. Όλα τα παιχνίδια ζωντανή μετάδοση, ραδιοφωνικά από την Ανασπορ και τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡ. Στο πόλο τώρα, και το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος σε άνδρες και γυναίκες αρχίζει σήμερα Συλλάβησαν με τη διεξαγωγή τεσσάρων ημιτελικών. Στους άνδρες αναμετρώνται Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 7 και Ιδραϊκός Βουλιαγμένης στις 8.30 και στις γυναίκες ΑΕΚ Λιφάδα στις 4 η ώρα και Ολυμπιακός Εθνικός στις 5.30 με φυσικά με κάλυψη στον αγώνα από την Ερασπορ. Να πούμε εδώ ότι ο Ολυμπιακός και Εθνικός πριν από δύο εβδομάδες έβγαν πρωταθλήτριες Ευρώπης. Ο Μένο Εθνικός κατέκτησε το Λερ Τρόφι από ενώ από τη μεριά του ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού την Ευρωλίγκα. Ο Τσιτσιπάς πέρασε στους ημιτελικούς του Μόντε Κάρλο, νικώντας τον Διόγκο Σβάρτσμαν, τον Αργεντινό, με 2-1 σοκ, αρκετά δύσκολα, αλλά πολύ καλή εμφάνιση γενικά από τον Τσιτσιπά. Και ο πρωταθλητής μας στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον σπουδαίο Γερμανό Αλεξάντερ Σβέρεφ. Στο Χάτμολ θα πούμε ότι η Εθνική αύριο στις 7 η ώρα θα στα play-off για το Μαυροβούνιο σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ3 αύριο, επαναλαμβάνω, για την Εθνική Χάτμολ στις 7 η ώρα.
Τάσο, επιτρόπου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, παραγωγή Σάκης Νέγκας, μοντάζ Κατερίνα Λιοντή, στη ρύθμιση του ηχό Γιάννης Πρίντεζης και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάουντζ. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.